Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsjednik Vučić sutra sa političkim predstavnicima Srba sa Kosmeta, a potom će se obratiti javnosti. KFOR povećao prisustvo i patrole na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Rusija pokrenula masovnu ofanzivu u Donbasu, saopštio Kijev. Skupština Crne Gore kasno noćas izglasala nepoverenje vladi Dritana Abazovića. Košarkaši Srbije od 18.30 protiv Nemačke u finalu turnira Superkupu u Hamburgu. Sutra oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperatura do 27 stepeni. Situacija na Kosmetu je napeta uoči početka septembra i najave Prištine da će primeniti odluku o ličnim kartama i registarskim tablicama. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sutra sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije, a potom će se obratiti javnosti. Govoreći o aktuelnoj situaciji, dijalogu i daljim predlozima. Obraćanje je planirano u 13 časova i 30 minuta. U Briselu su posle godinu dana nastavljeni razgovori Beograda i Prištine na najvišem nivou, ali dogovor nije postignut. Delegacija Beograda u Brisel je izašla sa dva predloga. Prvi se odnosio na lične karte, a drugi na registarske tablice. Priština nije bila spremna da prihvati predloge srpske delegacije, što su potvrdili i predstavnici Sjedinjenih Država. Pripremila Sandra Cvijanović.
Nova kriza u odnosima Beograda i Prištine nastala je kada je Priština jednostrano donela odluku o tablicama i ličnim kartama i pokušala da krene sa primjenom svega toga, tvrdi doskorašnji predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. On kaže da iako su bile najave da će se prvenstveno razgovarati o zajednici opština sa većinski srpskim stanovništvom, sporazumu oko nestalih i drugim pitanjima, sve se svelo na ono što je sada najvažnije, a to je kako da se reši problem sa registarskim tablicama.
Pozicija Prištine je veoma zabetonirana, oni ne žele da prave nikakve ustupke i drugo, ono na čemu je posebno izgleda prištinska strana insistirala, da se definiše naredni format kako bi izgledao taj konačni sporazum koji bi po Prištini trebao da uključi takozvano međusobno priznanje, što je za nas neprihvatljivo. Bitno je da iako nije postignut dogovor, da se nastavlja sa traganjem za postizanje rešenja oko ovog ključnog problema.
Drecun smatra da Amerika pruža punu podršku Prištini, ali da joj u ovom trenutku zbog situacije u Ukrajini ne odgovaraju sukobi na severu Kosova i Metohije. Neophodno je, kaže, i da se Brisel okrene više Prištini, jer je ona ta koja onemogućava dogovor. Drecun ne isključuje eskalaciju sukoba 1. septembra za kada je Priština najavila ponovnu primjenu uvođenja kosovskih tablica.
Velika je napetost i nervoza na obe na severu Kosova. To znači da može da dođe do brze eskalacije krizne situacije, do naglog pogoršanja bezbednosti i do sukoba. Vidimo da Priština nastavlja sa pripremama za sprovođenje te jednostrano donete odluke, a to se vidi po kretanju i po aktivnostima njihovih policijskih snaga i specijalnih policijskih snaga na severu.
Za nekadašnjeg predsjednika Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, Nebojšu Čovića, dosta je indikativno to što je predsjednik Vučić za sutra zakazao sastanak sa svim strukturama Srpske nacionalne zajednice sa Kosova i Metohije.
Takvi sastanci se obično ne zakazuju ukoliko je sve u okvirima nečega što je možda dozvoljeno i što se ne kosi sa našim nacionalnim i državnim interesima, odnosno što se ne kosi sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244, što se ne kosi sa Vašingtonskim sporazumom koji i nije sproveden i ne sprovodi se, i što se ne kosi sa Briselskim sporazumom, i najvažnije, da se ne kosi sa Ustavom Srbije.
Ničović ne veruje u iskrenost međunarodne zajednice, koja je, podsjeća, 99. godine teritorija Kosova i Metohije poverena na čuvanje. KFOR, koji je bio zadužen da sačuva bezbednost, a pre svega tamošnje Srbe, to nije učinio. I pored toga očekuje da će ova faza, koju je nazvao fazom opasne provokacije, biti prevaziđena kako bi se otvorila mogućnost za dalje pregovore.
Priština i Aljbin Kurti još jednom su pokazali da umeju samo da prete silom i ratom i da njihovim političkim strukturama upravljaju ekstremisti koji ne prepoznaju vrednost dijaloga i mirnog rješavanja problema, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. On je tako reagovao na izjavu ministra privremenih prištinskih institucija Dželjaja Svečlje da Priština neće odustati od sprovođenja reciprociteta sa Beogradom i da postoje indicije da bi se incidenti na severu Kosmeta mogli ponoviti pre 1. septembra od strane kriminalnog faktora koji, kako je naveo, podržava Srbija pod uticajem Rusije. Petar Petković kaže da je Svečnja apsurdnim napadima na Beograd i Srbe na severu Kosmeta potvrdio da ima ulogu glavnog podizvođača Kurtijevog plana destabilizacije regiona.
KFOR je povećao prisustvo i patrole na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak i spreman je da interveniše ako bude potrebno, rečeno je u toj međunarodnoj misiji. Te mere, objašnjava se, preduzete su kako bi u slučaju potrebe KFOR mogao da reaguje brzo na svaki bezbednosni izazov. Stanje u zoni odgovornosti baze Dobrosini i objekta Tašlak kod Bujanovca na administrativnoj liniji prema Kosovu i Metohiji na zahtevanom nivou, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U okviru redovnog praćenja aktivnosti u kopnenoj zoni pripadnike vojske u tom području obišao je pomoćnik komandanta kopnene vojske za operacije, pukovnik Dejan Petković. Ocenjeno je da su pripadnici kopnene vojske spremni, motivisani i potpuno obučeni za sprečavanje nelegalnih prelazaka administrativne linije i kontrolu kopnene zone bezbednosti, kako bi se osiguralo mirno i bezbedno okruženje za sve građane u tom delu Srbije.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručio je da će podržati odluke i mere rukovodstva Srbije u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije. Srbija je pred izazovom i moramo se svi okupiti oko politike prema Kosovu, podržati državno rukovodstvo i stati iza te politike kakva god odluka da bude, naveo je Dodik. Ocenio je da je situacija u pokrajini složena i da jedinice međunarodnih snaga na severu Kosova i Metohije prave određene punktove što, kako je ukazao, znači da su izvor podrške privremenim prištinskim institucijama.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Skupština Crne Gore izglasala je kasno noćas nepoverenje vladi Dritana Abazovića na inicijativu Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića i još 4 partije. Rasprava je trajala 12 sati. Glasao je 51 poslanik od ukupno 80. 50 je bilo za nepoverenje, 1 je bio protiv. Za nepoverenje vladi osim DPS-a, Socijaldemokratske partije, Demokratske unije Albanaca i Socijaldemokrata glasali su i poslanici Demokratske i Prave Crne Gore. Poslanici koalicije Crno na Bijelo i Socijalističke narodne partije su pre glasanja napustili salu. Iz Crne Gore izveštava Jelena Božović.
Dritan Abazović je sinoć u obraćanju novinarima posle izglasavanja nepoverenja njegove vladi rekao da je ponosan na sve ono što je ona učinila, da je istina da će ona biti upamćena kao vlada koja je najkraće trajala, ali i takođe kao vlada koja je donela najteže odluke. Rekao je da je sada jasno kakve se nove koalicije u parlamentu stvaraju i da ga ne zovu kada bude reći o formiranju nove vlade, a pre sledećih izbora. Inače, tokom jučerašnjeg zasedanja lider demokrata Aleksa Bečić je rekao da posle pada vlade premijera Dritana Abazovića već danas mogu da počnu pregovori o formiranju nove vlade, a na bazi onih izbornih rezultata od pre 2 godine. Sada je međutim pitanje kakva će to biti nova parlamentarna većina. Sa nama je Andrija Mandić, lider Demokratskog fronta i predsjednik Nove srpske demokratije. Gospodine Mandiću, evo čuli smo, videli smo šta se juče desilo. URA, odnosno Dritan Abazović, neće učestvovati u formiranju ove nove vlade ukoliko je bude. Pa kakva je parlamentarna većina moguće?
Pa vidite da je politički život u Crnoj Gori veoma dinamičan i juče smo propustili jednu veliku šansu da konstituišemo vladu koja bi bila izraz one parlamentarne većine koja je pobijedila na izborima 30. augusta. Uložili smo veliku energiju, ne zbog političara koji su tamo, nego prvenstveno zbog naroda koji se radovao 30. augusta da je posle 30 godina smijenjena vlast Mila Đukanovića. Uložili smo, kažem, kao Demokratski front veliku energiju da upravo na tim odnosima URE i demokrata pokušamo da pronađemo zajednički jezik, pošto su to tvrdo zakucane pozicije i jedne i druge strane. Jedna strana ne želi više da pravi dogovore u okviru te parlamentarne većine, ako se promijeni njen premijer, a druga strana je imala obaveznu želju da se čitava stvar vrati na početak. Ne znam šta mogu da kažem, osim da mi je žao što smo propustili tu veliku šansu da posle dvije godine, posle dva velika eksperimenta koji nisu dali dobrog rezultata, da ostanemo u okviru te parlamentarne većine. Ono što će, po čemu će ostati upamćena vlada Dritana Abazovića, to je svakako potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, to je ono što je važno za srpski narod u Crnoj Gori, to je ono što je važno za Srpsku pravoslavnu crkvu. Taj dokument ima itekako veliku težinu i svakako priča koju smo juče čuli o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, posebno prozivanje šefova organizovanih kriminalnih grupa, bila je dobra osnova da u jednom partnerskom odnosu pokušamo da sačuvamo sve ono što smo obećavali građanima Crne Gore. Nažalost, do toga nije došlo, kakav će biti rasplet situacije, to je sada teško prognozirati.
Kako vi procenjujete, kakva je sada pozicija Demokratske partije socijalista u odnosu na ovo što se juče desilo? Kakvu političku moć oni sada imaju?
Pa ako uzmemo u obzir da je ovo bila inicijativa Demokratske partije socijalista i da je upravo razlog za izglasavanje nepovjerenja bilo potpisivanje temeljnog ugovora vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, nesumnjivo da je Demokratska partija socijalista juče u parlamentu odnijela jednu veliku pobjedu i oni to nisu ni najmanje krili. Postoji neka mogućnost da dođe do određene revitalizacije, svakako oni će tražiti partnera za formiranje vlade u kojoj će učestvovati Demokratska partija socijalista. Vidjet ćemo što će biti, kažem, vrlo je teško prognozirati kako će se rasplesti situacija u Crnoj Gori.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Dakle, ukoliko se u roku od 30 dana ta nova, ako se formira parlamentarna većina, dogovori, ona ima mogućnost da predlog mandatara dostavi predsjedniku države Milu Đukanoviću, ukoliko ga on prihvati, daje ga Skupštini Crne Gore na razmatranje. Ako do toga ne dođe, naravno, predstoje izbori.
Borbe u Ukrajini ušle su u 188. dan. Sukovi se nastavljaju u Donjecku, Harkovu i Nikolajevu, a eksplozije se čuju i u Belgorodu na jugu Rusije. Moskva i Kijev se međusobno optužuju za ugrožavanje bezbednosti nuklearke u Zaporožju. Ukrajina je pokušala da dronovima napadne štab crnomorske flote u Sevastopolju. Detaljnije Milenko Marković.
Ukrajinski generalštab je saopštio da je Rusija pokrenula masovnu ofanzivu u Donbasu na nekoliko pravaca. Borbe se vode prema Slavjansku, Kramatorsku i Bahmutu. Na drugoj strani, portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov tvrdi da su ruske snage eliminisale veliki broj ukrajinskih vojnika i stranih plaćenika.
U rajonu naseljenog punkta Andrijevka Harkovske oblasti
više od 100 militanata, uključujući i oko 20 američkih plaćenika, je ubijeno projektilima iz vazduha kada su gađani položaji neonacističkog puka Kraken u oblasti Harkova. Ruska avijacija je gotovo u potpunosti uništila bataljon ukrajinske brigade teritorijalne odbrane u oblasti Dnjepropetrovska, gdje je ubijeno najmanje 200 nacionalista, a 150 ranjeno. Rezultat druga dva napada u oblastima Mikolajeva i Dnjepropetrovska je gubitak 200 vojnika u neprijateljskim redovima.
Bezvozvratne potere protivnika sastavili bolje 200 čovjeka.
Meta napada je opet bio Sevastopolj na Krimu, što je potvrdio guverner tog grada Mihail Razvožajev.
Oko 8 sati jutros je jedan dron pokušao da pogodi sedište crnomorske flote. Protivvazduhoplovna odbrana je aktivirana i dron je pogođen, ali je pao na krov štaba. Nije bilo značajnije štete i niko nije povređen.
Niko nije postradao.
Ruski mediji prenose da je u gradu Kupjansku u Harkovskoj oblasti svečano dodeljeno 10 ruskih pasoša građanima koji su za to podneli zahtev. Ukrajinska kompanija Energoatom saopštava da nuklearna elektrana u Zaporožju radi sa rizikom od curenja radijacije, kao i da su tokom granatiranja azotno-kiseonička stanica i pomoćni objekat ozbiljno oštećeni. Energoatom navodi da je na jednom od energetskih blokova rađena vanredna zaštita, dok je jedan od tri pogonska bloka isključen. U redovnom večernjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je poručio da će svi koji bombarduju ukrajinske gradove biti kažnjeni.
Danas želim posebno da se obratim stanovnicima svih naših gradova koje ruska vojska brutalno bombarduje. Harkov i Mikolajev, svi gradovi u oblastima Donbasa, Dnjepropetrovska i Zaporožja. Utvrdit ćemo identitet svakog okupatora koji naredi ili izvede udare na gradove i sve ćemo ih izvesti pred lice pravde na ovaj ili onaj način. Nijedan terorista se neće sakriti i sigurno ćemo obnoviti sve što teroristi ostave u ruševinama.
Zelenski je ponovo Rusiju nazvao terorističkom državom, tvrdeći da su Moskvi potrebni gasovodi da bi snabdevala Evropu problemima. On smatra da Rusija ugrožava stabilnost evropskog i svetskog energetskog tržišta i pozvao je evropske zemlje da se pripreme za prekid isporuke ruskih energenata. Rusija je optužila Zelenskog da je odobrio upotrebu hemijskog oružja protiv ruske vojske. U saopštenju Ministarstva odbrane se navodi da su ruski vojnici koji su 31. jula izvršavali zadatke u rejonu naselja Vasiljevka u Zaporoškoj oblasti prebačeni u bolnicu sa znacima teškog trovanja, kao i da je u njihovim telima pronađena otrovna supstanca botulinum.
Kina nastavlja vojne aktivnosti oko Tajvana, a Ministarstvo odbrane tog ostrva upozorilo je da je otkriveno 17 kineskih aviona i 5 brodova oko Tajvana. Navodi se da su 4 kineska aviona prešla središnji deo Tajvanskog Moreuza, koji se smatra nezvaničnom linijom razdvajanja između dve strane. Kina, koja Tajvan smatra svojim regionom, ovog meseca je organizovala vojne vežbe u blizini ostrva u znak nezadovoljstva zbog posete Tajvanu predsedavajući predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi.
U Somaliji je najmanje 12 ljudi ubijeno, više od 10 povređeno kada su militanti Al-Shababa upali u hotel u glavnom gradu Mogadišu. Zvaničnici su saopštili da je većina terorista neutralizovana u hotelskim sobama, a većina ljudi spasena. Napadači su aktivirali dve eksplozivne naprave ispred hotela Hayat pre nego što su ušli u zgradu i otvorili vatru. Posle napada skrivali su se na posljednjem spratu hotela. Švedska policija uhapsila je tinejdžera koji je sinoć u pucnjavi u tržnom centru u Malmeu usmrtio jednu osobu, a drugu ranio. Nisu poznati motivi ubistva. Nasilje čiji su vinovnici i članovi bandi u porastu je u Švedskoj. Od početka godine 44 ljudi je ubijeno u toj zemlji, gotovo svi u obračunu kriminalnih bandi.
Slušate novosti dana. Apelacioni sud u Beogradu prihvatio je rešenje Višeg suda kojim je potvrđena prva optužnica Srpskog tužilaštva za ratne zločine protiv četvorice hrvatskih pilota za zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja. Optuženi se terete da su naredili i izvršili avionske napade na izbegličku kolonu koja se kretala u reonu u kojem nije bilo oružanih sukoba putem Bosanski Petrovac ključ. U tim napadima za sada je identifikovano 13 žrtava, od kojih 4 dece, kao i 24 ranjenih. Posle ove odluke apelacionog suda uskoro bi mogao biti zakazan početak suđenja pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Jako nevreme sa grmljavinom i obilnim padavinama zahvatilo je Srbiju, a prema najavama meteorologa trajeće do kraja vikenda. Najviše pogođen sever zemlje od Bečeja do Vrbasa i Crvenke, gde je vetar čupao drveće pa su oštećena i putnička vozila. Pojedina sela u opštini Bačka Palanka nemaju struju. U Novom Pazaru i Čačku došlo je do izlivanja vode. Grad je u selima u okolini Čačka naneo manju materijalnu štetu, dok je Oluja u Užicu izazvala nestanak struje u delovima tog grada. Kiša je za poljoprivredu, nažalost, zakasnila. Zbog izražene suše, kukuruz bi, kako sada stoje stvari, što se prinosa tiče, mogao ove sezone da podbaci za čak 50%. Prognoze za soju, koja je poznata kao biljka koja voli vodu, su još lošije i idu čak do 70%. Rana žetva suncokreta pokazala je da ni ta uljarica nije mogla da podnese vrućinu, iako je u pitanju usav koji zbog nešto dublje korena ima najmanje problema sa nedostatkom vlage. Na nekim poljima gde se gaji kukuruz zbog nepovoljnih vremenskih prilika, ove godine nema čak ni klipova, pa će se te biljke koristiti samo za ishranu stoke. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanovića.
Umesto početkom septembra, suncokret se ove sezone sa polja skida već polovinom avgusta. Poljoprivrednik iz Crepaje kod Pančeva Miroslav Grubanov kaže da je suša, što se tiče glavnih prolećnih useva, pokvarila sve planove ratarima koji su se opredelili za tu proizvodnju.
ljudi neće imati ništa suncokreta, bit će po hektaru ako bude prosek možda ili 200 kilo. Kako kukuruz izgori, negde nema ništa. Negde su ljudi već počeli da to lupiraju za stoku, ali taj koji nema zrno, ni silaža neće biti dobro. Ljudi nema deteline, nema sena, na pešteru nemaju s čim da poje stoku.
Sa sličnim problemima suočava se i Slavko Ilić iz Kaća koji proizvodi soju.
Ne uzgajam suncokret, ali ako se vrše početkom avgusta, to je rano, znači da je izgoreo. Kukuruz isto, tako sve biljke. Najgore će ove godine proći soja. Ja sam obilazio moje njive, 70% biljaka su spržene, nisu fiziološki sazrele. Sad odmah bi potpisao da imam prosek 500 kg po katastarskom jutru, ali bojim se da neće biti ni to. Koja god cena da bude, ona ne može da pokrije taj mali rod.
Jovan Sušić iz Poljoprivredne stručne službe u Šapcu rekao je da su polja pod sojom u izuzetno lošem stanju i u tom delu Srbije.
Soja je u velikom problemu, za vreme zadnjih cvetanja je prošla u sušnom periodu. Veliki deo cvetova u drugoj polovini cvetanja je abortirao od suše. To je odbrana biljke od pretjeranog roda. Soju ne možemo očekivati više od 30% roda koji je bio ovih godina, pa ispod 2 tone.
Sušića smo pitali i šta što se prinosa tiče može da se očekuje od polja pod kukuruzom.
4 tone po meni bi bio vrh ove godine u proizvodnji zrna. Na ovakav klip je teško očekivati više od 4, a ovo je srednja vrednost u Šabačkoj regiji. Postoje površine koje nemaju uopšte klipa, te površine se sada intenzivno siliraju bez skroba, bez šećera koji su potrebni u silaži da bi bila kvalitetan obrok za našu stoku.
Sve ono što smo o uticaju suše na prolećne useve čuli od naših prethodnih sagovornika, potvrdila nam je i agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Kukuruz, suncokret, soji i šećerne repi, visoke temperature vazduha, nedostatak padavina i vlage u zemljištu dodatno otežavaju njihovo stanje, što će se nepovoljno odraziti na kvalitet i kvantitet prinosa. Najnepovoljnije stanje je na teritoriji Vojvodine.
Kukuruz je ove sezone u Srbiji zasejan na oko 950.000 hektara, što je za oko 7% manje u odnosu na 2021. Pod sojem nam je oko 230.000 hektara, što je skoro identično u odnosu na prošlu proizvodnu godinu. Suncokret je sa oko 250.000 hektara imao daleko najveći rast što se tiče zasejanih površina od skoro 20%.
U nastavku o ekonomiji, agencija Fitch Ratings potvrdila je kreditni rating Srbije na nivou BB+ uz stabilne izglede za dalje povećanje. Stabilna prognoza za naredni period dokaz je da Srbija nastavlja da vodi odgovornu ekonomsku politiku usmerenu na dalje reforme, saopštilo je Ministarstvo financija.
Guvernerka Jorgovanka Tabaković ocenila da je odluka agencije Fitch Ratings da zadrži rating Srbije na nivou BB+, što je jedan nivo do investicionog ratinga, potvrda da je Srbija spremno dočekala izazove kojima je bila izložena u protekle više od 2 godine. Istakla je da privredni rast i stabilnost koju je Srbija izgradila u prethodnom periodu garantuju da će i aktualnu krizu prebroditi s najmanjim mogućim posledicama.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedelju u okviru konkursa Naša najlepša Srbija. Reč je o fotografiji Srebrnog jezera, čiji je autor Srđan Ristić. Vučić je naveo da će od danas pobedničke fotografije biti objavljivane subotom. U Nišu večeras počinju filmski susreti i tradicionalno na otvaranju ključevi grada biće predati i predsjednici žirija. To je ove godine glumica Brankica Zorić-Vasović. Nagrada za životno delo Pavle Vujsić biće uručena glumcu Slavku Štimcu. Iz Niša za Novosti dana Biljana Mijalković.
U konkurenciji za nagrade je 12 filmova koje će publika videti na letnjoj pozornici bez obzira na kišu, ali i u bioskopu, objašnjava direktor festivala Srđan Savić.
Odlučili smo da na letnjoj pozornici izvedemo kompletan program. Oni koji nisu spremni da rizikuju da se nađu na letnjoj pozornici, moći će da odu da gledaju film u Cineplexu.
Festival ima stabilno finansiranje grada Niša kako za organizaciju, tako i za nagrade.
Grand Prix na ISA kao nagrada za najbolje glumačko ostvarenje je 500.000 dinara. Car Konstantin i carica Teodora, najbolja muška i najbolja ženska uloga su po 400.000 dinara. Povelje za izuzetnu mušku i žensku ulogu su po 200.000 i epizode i debitanska uloga 100.000. Dakle, to je 8 zvaničnih festivalskih nagrada.
Na festivalu nas očekuje 5 svetskih premijera i dolazak velikog broja glumaca, najavljuje umetnička direktorka Ljiljana Blagojević.
Imaćemo prilično veliku posetu glumaca, imaćemo nekoliko premijera svetskih. Film je izuzetno skup proizvod, ali takođe izuzetno značajan za jedno društvo.
Prve festivalske večeri biće uručena nagrada za životno delo Pavle Vujisić Slavku Štimcu, a potom prikazani filmovi Leto kada sam naučila da letim i Heroji radničke klase. Festival glumačkih ostvarenja završava se u petak 26. avgusta.
Organizatori Beer Festa demantovali su informacije da se festival danas neće održati. Prethodno je na sajtu Beoinfa objavljeno da su svi programi festivala planirani za subotu odloženi zbog mogućeg nevremena. Organizatori su naveli da će, ukoliko dođe do pogoršanja vremenskih uslova i festival ne bude mogao da se održi iz bezbednosnih razloga, javnost biti obaveštena u toku dana. Treće večeri 19. Beer Festa nastupit će između ostalih Osvajači, Psihomodo Pop i Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi.
U nastavku emisije o sportu Željko Stefanović.
Srpska atletičarka Adriana Vilagoš nastupit će u finalu Evropskog prvenstva u Minhenu u disciplini bacanje koplja. Ona je u kvalifikacijama prošla kroz pravu dramu jer je u prva dva pokušaja pristupila, a onda bacila koplje 57,70 metara, što je manje nego što inače može. Međutim, i to je bilo dovoljno da kao 12. uđe u finale u kojem će otvoriti program jer je odlučeno da baš ona ima startni broj 1. Vilagoš ima priliku da se pokaže na velikoj sceni i donese Srbiji treću medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu, posle zlata Ivane Vulete i srebra Armina Sinančevića. Finale počinje u 20:25 uz prenos na drugom televizijskom programu RTS-a. Podsećamo da nas sutra očekuje finale u skoku u visu, kome se nadmeće i naša Angelina Topić. Košarkaška reprezentacija Nemačke biće protivnik Srbije u finalu DBB Superkupa u Hamburgu. Nemci su odigrali sjajnu utakmicu i savladali selekciju Češke rezultatom 101:90, čime su obezbedili duel sa Orlovima. Srbija je prethodno na krilima Nikole Jokića preokrenula protiv Italije i triumfovala rezultatom 90:86. Utakmica između Srbije i Nemačke igra se večeras od 18:30, a prenos tog meča je na prvom TV programu Naše kuće. Šestorica legendarnih vaterpolista Srbije, članovi tima koji je u poslednjih godina osvojio sve što može da se osvoji, uključujući dva uzastopna olimpijska zlata, zvanično će se večeras oprostiti od reprezentacije koji su toliko dali. Na utakmici sa Italijom na turniru Srbija 2022. poslednji put za Srbiju će igrati Filip Filipović, Andrija Parlejinović, Duško i Gojko Pjetlović, Milan Aleksić i Stefan Mitrović. Već sada znamo da će biti dirljivo, a kako i ne bi. Kako to doživljava generalni sekretar Vaterpola Saveza Srbije Nemanja Marijan?
Nešto malo što možemo da učinimo za njih u odnosu na ono sve što su oni radili za nas svih ovih godina i na sve rezultate i neuspehe koji su postizali za vaterpolo reprezentaciju Srbije. Biće tu svega, večeras pomalo i vatrometa i muzike, biće emocija verovatno, tako da pozvao bi publiku u što većem broju da dođe večeras i da podrže naše momke i poslednji put da se oni oproste pred svojom publikom na Dorćevu Milan Gale Mušketirović u 21:00.
Legendarni jasovi odigraće poslednju četvrtinu meča, a zatim uz počasti kakve zaslužuju kao sportisti koji su među najboljima u istoriji Srbije, otići u reprezentativnu penziju. Spektakl na Dorćelu na bazenu Milan Gale Mušketirović počinje u 21:00. Za kraj fudbal. U okviru 7. kola Superlige Srbije danas od 17:55 u Novom Sadu igraju Vojvodina i Mladost iz Lučana, dok će se od 20:00 za bodove u Ivanjici boriti Javor i Kragujevački Radnički. Prva fudbalska liga Srbije danas čak 5 utakmica. Sastaće se Inđija i Mačva, Radnički Novi Beograd Loznica, zatim Jedinstvo UB Železničar Pančevo i Grafičar IMT, svi od 17:00, dok se 2 sata docnije u Užicu na gradskom stadionu sastaju fudbaleri Slobode i Beogradskog grada.
Pre podataka o vremenu, pregled situacije na putevima i graničnim prelazima, sezona godišnjih odmora još nije završena.
I ovog vikenda pojačan je saobraćaj na putevima u našoj zemlji i na graničnim prelazima. Najduže se čeka na Batrovcima na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj 5 sati, a na Horgošu ka Mađarskoj 3 sata. Na prelazu Preševo na ulazu putnička vozila čekaju sat i po, na izlazu sat vremena. Na prelazu Šid na izlazu zadržavanje je 90 minuta, na Kelebi 60 minuta. Na Gradini na ulazu i izlazu čeka se 40 minuta, na prelazima Gostun i Jabuka od 30 do 60 minuta.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas i sutra u Srbiji očekuje lokalna pojava vremenskih nepogoda sa gradom i olujnim vetrom. U celoj zemlji na snazi je narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme. Meteorolog Slobodan Sovilj ipak kaže da se u Srbiji ne očekuje nevreme kakvo je prethodnih dana zahvatilo neke delove Evrope.
Najviše kiše na glavnim meteorološkim stanicama zabeleženo je na Koponiku. Tamo je osmotreno 41 litar kiše po kvadratnom metru, dok je u ostalim delovima zemlje količina uglavnom do sada bila između 10 i 20 litara po kvadratnom metru. S obzirom da i u nastavku dana očekujemo pljuskove, grmljavinu, ali i lokalnu pojavu nepogoda sa gradom i olujnim vetrom, padavine će se intenzivirati u popodnevnim i večernjim satima. Dakle, s obzirom na to, očekujemo da u većini mesta ta količina pređe onu granicu narandžastog meteoalarma koji je već izdat i koji važi za ceo današnji dan za teritoriju Srbije, a ta granica je 40 litara po kvadratnom metru. Danas, kasnije posle podne i večeras će padavine biti najintenzivnije ako posmatramo celo područje Srbije, a zatim u toku sutrašnjeg dana, iako će i dalje biti pljuskova praćenih grmljavinom, oni će biti slabijeg intenziteta, dok će se glavnina padavina izmestiti na okolne zemlje. Što se tiče Srbije, dakle, bit će uslova i za lokalnu pojavu grada koji je padao jutros i na području Beograda, i za lokalnu pojavu kratkotrajnog olujnog vetra, ali ipak te brzine neće dostizati one vrednosti koje smo imali u Italiji, koje su bile i 150 ili 200 km na sat. To su zaista veoma, veoma velike brzine. S obzirom da je ova ciklonska cirkulacija koja je uslovila te padavine, premeštajući se ka našem području, ipak malo oslabila.
Bio to meteorolog Slobodan Sovilja, da sada čujemo detaljnu prognozu za sutra.
Oblačno i svežije sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno veća količina padavina, ponegde grad. Jutarnja temperatura od 16 do 20 stepeni, dnevna od 23 do 27 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i svežije, povremeno kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 19, najviša dnevna 25 stepeni.
U Beogradu i Nišu trenutno je 21 stepen, u Novom Sadu 24. Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Suzana Ivanjac, producent Bojana Tufegđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i da ovaj kišovit, tmuran dan provedete uz radio. Vreme sporta i raznovode sledi, Željko Stefanović pravit će vam društvo narednih nekoliko sati.